Komið þið sæl og verið velkomin í podcast.go.is. Þetta er þátturinn fyrir síðustu umferð tímabilsins. Það er allt undir hjá Liverpool og við erum með örlögin okkar höndum, eins og má kalla það. Þannig að ég held að við séum bara temmilega brattir. Er það ekki, Magnús?
Jú, það er alveg algjörlega ljóst mál að ég fekk loksins almennilegan leik til þess að gera skýrslum í síðustu helgi og þá er maður glaður þegar svoleiðis er að baki.
Það ekki setna verða, þú stefst út líka með okkur.
Jú, ég hérna.
Ávallt reisir. Herðu, Steini, úrslit þessara viku, þau gera alltaf verkum að Liverpool hérna hefur það sínum höndum að tryggja sig fjóra setið og með sigri á myndlisbor og heimavall í loku aðferðinni. Hefurðu tekið þessu með væntingar fyrir tímabilið?
Já, já, ég meina stóra krafan var að komast í meistaradeildina og hérna Ég spáði þeim í meistaradeildarsæti, ég man ekki hvort ég spáði þeim í þriðja eða fjórða sæti, en við erum allavega á því bili, þannig að já, það var klart, það var stóra markmiði sem við, og skrefið sem við þurftum að taka og nú erum við bara með þetta í okkar höndum og hásbreytt frá því að taka þetta skref og ég ætla ekki að fara neitt út í það hvað þessi leikur á sunnudaginn er mikilvægur, það er bara Það er erfitt að setja það í orð. Það hefur bara held ég aldrei áður verið að mikilvægt að koma liðinu í meistaradeild.
Maggi, það var enginn að spá titilbaráttu fyrir þetta tímabil svo mikið ljóst. Er þetta ekki bara nokkuð? Sko, þetta er náttúrulega veltur alltaf á þessum úrslitum, en við hefum tekið þessu fyrir tímabilið ekki?
Jú, alveg klálega. En svo segir það, við erum svo sem búin að segja það núna í langan tíma, þetta veltur allt á næstu helgi. Það er bara þannig, og minna, það er bara svolítið gaman að því að að þetta er svo gjörsamlega sko hnotskurn þessi leikur sko hvernig þetta tímabil fer lið sem fallið þú veist sem að við vitum við eigum að klára en þú veist eins og veturinn búin að vera í vetur þá getum við líka verið að lenda í því að sko segja heyrðu við klúruðum þessu móti liði sem var fallið þannig að þetta er bara svona í hnotskurn alveg algjörlega það fáránlegt í raun ég var að hugsa þetta að maður sá það að þessi leikur var búinn að fá veist, lið sem fallið frekar en að vera í einhverju lið sem að keppa einhverju, þetta bara svo augljóst að við eigum að klára þetta, en þetta akkurat verkefni sem við verðum að klúra í allan vetur. Og aðeins varandi spána, við hefum allir þegið þetta 1. september, en ég segi ennþá að eftir 1. janúar þá verði mjög svektur ef að þetta myndi klúrast, þannig að þvíleitunum til hefur þetta verið svona tímabil þar sem að þetta er umfram þar væntingar sem ég gerði í ágúst, en fyrir neðan þar væntingar sem ég gerði í janúar og allt undir næstu helgi.
Maggi, þegar við horfðum á svo tvo leiki, þá var pressan klárlega fyrir hérna vestam leikin meira, við höfum meira áhyggjur af þeim leik svona eða horfðum á að báða og Klopp var hluta til nauðbeygður til að hérna breyta leikkerfi bara rauninni vegna meiðsla, en hann stillti loksins upp tígulmiðju og bara 4-4-2, við höfum oft kallað eftir því, sérstaklega móti liði sem að pakki vörn. Heldurðu að með þessum leik og þessari frammistöðu sé komu kannski mótvægi gegn liðum neðri helmingi deildarinnar Er vestan bara ekki nógu gott efni? Hvernig horfðu yeah, þessi framistæði vel?
Mér fannst náttúrulega sko, þú veist, ég sagði náttúrulega hérna, við vorum að spjalla saman að þeir fyrir sig, var ekki nógu ekki podcastið núlega síðast, en sko, ég var ógæðslega svektur með uppleggið á móti Southampton og ég bara virkilega vona það að þú veist, bara, að þú veist, klopparinn hafi nú bara alveg einmitt átt að sé á því að þú veist, þetta lið sem hann er með, að mínu viti, verður hann bara að fara í þetta full throttle fótbolta sem hann fór í á móti vestam og auðvitað náttúrulega hjálpar það að vera með Sturridge heilan og minna, við getum, að því að Sturridge er búin að vera meiddur, þá getum líka hort til þess að þú veist, þegar við erum bæði búin að vera ánd manni og Sturridge í manni og Sturridge er náttúrulega svipaðar týpur upp á það laupin í eiður og með hraðan þannig að þú veist, það auðvitað þú veist, var algjört líkilega atriði, með virðingu fyrir Firmino og Ríki þá eru þeir ekkert að gera sömu hlutin eins og Sturridge var að gera þessum leik og manni getur gert, þannig að þetta svo sem hjálpa honum líka að vera með þá alla heiða, vera með Sturridge heilan í þessum leik, sko. Og en sko, eins og þú náttúrulega sagðir á Twitter með að Coutinho náttúrulega okkar Gylfi í þessu liði að þetta svæði sem að Coutinho fékk þarna er náttúrulega, þú veist, þetta er algjörlega no-brainer svona eftir á, þú veist, að bara þarna, bara hafðan þarna, vertu bara með hann í þessu hlutverki og minna Kahn og Vinaldum voru að hlaupa alveg rosalega mikið fyrir hann, þannig að þetta var einhvern veginn algjörlega no-brainer og ég hann hljóti fyrir leikina helgina gera það nákvæmlega sama því að þú veist auðvitað er það sem að þetta kerfi gerir sem að þú veist þú ert auðvitað að taka smá séns aftarlega, ég meina vestan náttúrulega voru náttúrulega ótrúlegir að, að sko, skora ekki úr þessu hotni og fengu þetta færi, því að ég meina fengu færi þarna hvað á 3-4 mínútu, því að þú opnar á einhvern veginn leikina, en það að vera með Coutinho og þessum stað var algjörlega það sem að þurfti að vera að gerast og eitthvað sem að þarf að sjást bara í framhaldinu. En eins og þú sagði, kannski sagði þér í kynningunni og vorum að ræðum á Twitter að kannski var þetta bara uppstilling sem hann datt óvart inn í út af því hverju voru heilið, þá var alltaf ekki svo að bekknum okkar væru einhver fljótandi hæfileikar, en þá bara vonandi lærði hann að því. Já, þetta var frábært og sláttunum byggjóð erfitt.
Steini, við höfum verið að samt, spila móti þessum liðum sem að pakki vörn eins og versta, mér meina þeir gáta er ekkert pakka mikið meiri vörn og horfra bara á liðst upptillinguna hjá þeim. Þá höfum verið að spila með okkar besta lið og lent í ströggli. Heldur að, þú veist bara sama spurningurinn, heldur að það sé eitthvað plan B sem við getum hort til framtíðar með?
Já, plan A, mér fannst bara... Ég fannst mér vera bara svona einhvern veginn áraðnari heldur en oft áður í þessum leik. Maður sá bara hvað það gefur liðinni til þess að vera með Sturridge í þessum gýr eins og hann var bara aftur að því sem vorum að tala um áðan með væntingarna fyrir tímabilið og að ég maður ekki talar um að væntingarnar eftir fyrsta september hefði verið aðrar. Við skulum ekki samt gleyma því að ef að Liverpool tekur millisporu á hérna sunnudaginn þá erum við að enda með 76 stig og það er bara helvítis hellingur af stigum og ekki oft sem að 76 stig skilamönnum í fjórðasæti ekki ofan að það þannig að stiga skorið það verðist alltaf vera þegar við eigum svona ágætis tímabil þá er það bara óvenju hátt stigaskori í þetta deildinni sem þarf til að gera eitthvað að viti. En ég ætti að segja, eins og Maggi kom inn á þessi vestamleiku, við vorum náttúrulega bara óbóðslega hefnir að fá ekki á okkur mark þetta þegar hann nekti tvisvörustengin en það verður heldur ekki hort fram hjá því að við vorum líka óhefnir við eigum þrjár tilraunir sem enda í markslánni hjá hinnum þannig að við vorum mjög hefnir á vissan hátt og óhefnir á vissan hátt en ég fannst bara einhvern veginn vera annað hugafar í liðinu, mér fannst menn vera áræðnari fram á við, mér fannst menn vera meiri gretta en það var svona þegar að leit svolítið á leikin, mér fannst við ekkert spes lengi framan af þessum leik. Það var eins og að kæmi eitthvað blóðbrað þarna þegar að Sturridge kemur okkur yfir og ég tala ekki um í seinni hálfleik en fram að því eitthvað aðeins breytt leikir við, það fannst mér fannst við ekkert vera neitt sérstaklega góður framan af.
Það er samt steini, við höfum ekki gal opnað vörn eins hrikalega og Coutinho og Sturridge gerðu í þessu opnamarki. Við höfum verið að spila þessa leiki á móti sem liðum alveg góða 90 mínútur og séð fram á alveg fjóra leiki bara í röð á hans að skora á móti þessum uppstillingum. Þannig að það var alveg vitað að það þyrfti að brjóta ísinn bara með smá þolinmæði út af því að þetta var náttúrulega eins og segir þetta þrír reyndir miðverðir, bakverðirnir eða vængmærinir eru bara báðir varnarsinnaðir sko bakverðir alla jafna og fyrir leikinn komu tveir djúpir varnartengiliðir inn í liðið þannig að þetta engin smá múr líka sem þeir byggja upp fyrir framan okkur sem að, eins og segir við að vera að ströggla við er ekki hérna þetta myndir mig þetta kerfi og við höfum oft talað um þetta undanfari þrjú þetta minnir rosalega kerfið sem að Rodgers væri titilbaráttu með 2013-14 og mér finnst einföldun að það tímabil að skrifa það allt saman á Suárez sem að þó vissulega var eitthvað lang besti leikmaður. Er það eitthvað sem við getum horft á í þessu?
Sko það var vantaði náttúrulega ekki áraðina þar. Það var eitthvað svona x-faktor í gangi og en ég fer ekki vona því eins og í þessum leik að lengi framar að leik að þá var lítið en það þarf eitthvað svona moment of brilliance eins og gerðist þarna. Þetta var stórkostleg sending hjá Coutinho og sem betur fyrir vorum við með Sturridge sinna og sem að er náttúrulega hann fáið betri að klára færi sín heldur en hann, þannig að það þarf eitthvað svona til, að því að þetta er oft og allt og oft búið að vera ströggl hjá okkur, við sögum við aðstæður að ná ekki inn þessu marki en síðan náttúrulega bara gengum inn á lagið og það bara opnuðust flóðgáttir og við hefum alveg getað skorað 7, 8, 9 marki í þessum leik þess vegna, þannig að jú, að hluta til kerfið en síðan bara kemur þarna blóðbráð á munnin á tennurnar þegar að hérna, svona líður á leikinn af því að ég var bara bæði var ég nær dauðan lífi og stressi yfir þessum leik á meðan hann var í gangi en síðan ekki nóg með það heldur hérna var ég bara á köflum bara hundfúll með það var ég fannst vera bara eitthvað fókusleysi lengi framan það voru alveg fáránlega miklar og lélegar feilsendingar og menn virtist ekkert vera almennilega í gír framan af en þetta eftir á 4-0 sigur frábært en á meðan því stóð sérstaklega framan af þá var ég ekkert mjög rólegur
Eitthvað þetta bæta mig ekki.
Ég bara það sem mér ætlaði kannski að svo út að tala sko þess að við opnað, það sem mér fannst náttúrulega að vera náttúrulega þetta hlaup störrið sem var náttúrulega algjörlega geggjað og það bara, þú veist, maður einhvern veginn fann það bara, þú veist, bara með virðingu fyrir og ríki meiri sér fyrir mínu sem ég vil vera að klika, þú veist, störrið bara lentur einn og einn og það auðvitað það sem að, sko, ég ljótt að segja það ef maður búin að vera heill í allan vetur Það var alveg handið sem það að Vestam hefði verið aftar á vellinum og þeir eru hugsa meir mann, þannig hann hefur kannski pílindi verið glemdi í gæðin í þessu, en alltaf gæðin sem að hann sýnir líka er náttúrulega eitthvað sem við höfum alltaf saknað klárlega í þessum færum, að við erum að fóra einir í gegn eða hvað að segja, hvernig þessi hlaup sem hann tekur sem er náttúrulega svo magna sentralaup, hann byrjar að hlaupa þvert og keyra svo inn, nákvæmlega sendingin kemur, hann ekki að horfa á þennan varnamann, hinn ágæta Portugala Jósef Fonte sem að gera hann rétt staðan, hann bara í þessum pakka sem er náttúrulega, þú veist, bara mínu viti einn af muninu sem við vorum í þetta, sko, að þú veist, að hann er gaurinn til þess að aflæsa svona varnir og að þú talar Suárez hérna þegar við vorum að spila þetta kerfi, menn að Störrits var náttúrulega frábær þá líka og kannski, þú veist, einmitt það sem að kannski ég hef svolítið verið að horfa eftir í vetur að fá bara svona monster eins og Suárez til að taka til sín menn því að þú veist, Störrits og Mane líka eru náttúrulega frábærir að hlaupinni þessi svæði sem eru skilin eftir inn í þá og klára færið, hann var ekkert löngu á undan bara búin á að vinna boltan ofalega og aðeins meira fitt eða hann geta farið meir í það að ná að klára en klárlega alveg pottétt og klárt að hans gæði voru líka eitthvað sem að voru svona kannski bónus fyrir okkur inn í þennan leik.
Er ekki fyrir mínu þessi típa þá líka sem getur gefið honum pláss með að vera í tveggja manna sóknarlínu eða þá fyrir aftan.
Jú, sko, það verður mér finnst fyrir mínu ekki vera svona 8-8 center, hann er svona 10 og jafnvel 9 einhverjum öðrum pakka en þarna ertu bara með center sem að hleypir einhvern náð, ég hugsaði að ég var nú að lýsa, ég ætla bara að vera rólegur í því öllu að þú veist, síðast þegar Sturridge var að breyta leik var á móti Sevilla þar sem hann droppaði inn í svona centerslaup og klíndan í fjær, að þú veist, hann er bara, hann hefur þessi gæði og mér finnst hann hafa það frammi fyrir mínu og að hann er betri klárari og þessi svona centerslaup sem hann er að gera eru reglulegri og klárari
þegar hann er því. Ég er ekki að tala það, ég er að tala að vera með, fyrir mínu að spila með Sturridge.
Já.
Er hann ekki fyrir mínu að taka þetta pláss og vinna þessa vinnu sem að Sturridge þarf til að skapa honum þetta
pláss? Það væri gaman að prófa það. Ég er nú kannski meira, þú veist, mér langar alveg svona einhvern svona líkamlega sterkari eða aggressívari bara striker, þú veist, mér vil bara kaupa Sturridge, Suárez aftur. En þú veist, ég er alveg sammála því, það væri kannski allt í lagi að tekka á því að prófa það, sko. En á móti, ég er ekkit viss um að þetta leikkerfi verði það sem við spilum á móti United, Chelsea og Arsenal, þú veist, þannig að þarna, þú veist, að tala um á hann, bara plan B eða aðra færslur í gegnum þetta lið, veist, eru góð og þar er lykilatriðið í þessu öllu, það er það að vera með svona strækari eins og við höfum haft kannski í manni og svona störri, svo með gaman að því að þú veist, bara eftir vestamleikinu þá allt hérna sáum maður á ekkoinu og allir sér samfíld og bara eigum ekki að halda honum, þú veist, það þarf ekki nema einn svona leik og svo einar svona frammiðstöðu til þess að veist, allir bara átti sér á því hvaða gæði hann hefur að fram að færa og líka hvað svona leikmaður breytir svona leikjum eins og þessum, sko. Sem að bara Jósef Fonte klikkur einnir ráðslaugurn og hann bara komin í gegn.
Ég held að það sé líka máli, sko, við erum aldrei að fara að breyta grunnleikkerfi Klopp, held ég, sérstaklega ekki þegar hann búin að kaupa núna í sumar og það eru líkilmenn heilir, en eitthvað þurfum við að gera annað heldur við að vera að gera móti þessum litli liðum og 2013-14 vorum við að spila svipa kerfi við gerðum í þessum leik og það var úrslitin voru mjög svipuð í mjög mörgu þeirra þannig að ég held ég er alveg sammála því og við höfum við höfum verið án tveggja strækara allt þetta tímabil í Storrits og Ings bara með það sem var lagt uppi fyrir mót þannig að það nokkuð ljóst að hérna hann sem verið saknað þetta bara Steini þetta bara okkar Harry Kane ég Maggi kannski tökum það á þessu umræðu núna þetta við erum búin að snúast kannski líka eins og pendull með sveiflast eins og pendull með hérna skoðun á því hvort að við erum að halda honum eða selja hann þessi frammistaða núna þá gerir skoðunarkönnun á fyllt rapp til dæmis hérna eftir leik hvernig það var það vildu 80% halda honum núna af 8000 sem svara það voru 73% í febrúar sem vildu selja hann hvað ertu núna breytti þessi leikur öllu hjá þér eða varstu kannski ekkert þú vildi kannski ekkert losna við hann
þú getur hlustað á nokkuð mörg podcast bara í vetur og í fyrra ég alltaf verið á sömu skoðun og ég ennþá meira þeirri skoðun við eigum að halda Daniel Sturridge ég skil ekki af hverju við ættum að losa okkur við hann og það efast enginn um gæði eins og strák og þegar hann heill að þá voðalega gott að geta spila honum við þurfum meiri breytt þannig að við fáum ekki mikið fyrir hann út af meiðsla dæminu þannig að ég bara aldrei skilið af hverju við ættum að losa okkur við Daniel Sturridge aldrei verið á þeim báti
Er það svo óskiljanlegt að það sé umræðum að við ættum að losa okkur við hann og sérstaklega mannum þennan launapakka við náttúrulega hann bara hann tekur byrjunlis launapakka frá hérna í þessu liði og hann spila 24 leiki af 113 undanfærið 3 tímabil þú veist það ekkert óskiljanlegt að við séum að ræða þetta
Nei, ég samt, á steinu byrjar
Nei, það ekkert óskiljanlegt og að því þetta í umræðunni en engu að síður, ef við ætlum að taka okkur alvarlega þá þessi launapakki sem hann með, hann ekkert ekkert lengst út úr korti með að við hvað við erum að horfa á hjá liðunum sem við erum að keppa við og starðin og hópunum þeirra. Ég meina að vera með Daniel Sturridge á einhverjum 120-150 pundum á viku, þeir myndir hlæja því bara endalaust hérna keppinutur okkar með þann pakka og en að geta átt svona gaur og bara að halda í voninum að hann geti aftur átt svona tímabil eins og hann átti með Suárez, hann sem var meira að minna heill allt tímabilið og endaði næst markaðustur í deildinu og eftir Suárez. Það bara alveg áhættuna verði og mér hefur alltaf fundist það áhættuna verði.
Ég held að sé hvað sé, einhverstaðar einmitt á milli þess að selja og það sem Stein að tala sé málið sko, það náttúrulega, þú veist, það sem mér finnst náttúrulega, það sem finnst líka kannski jákvætt undanförnu, þú veist, það allavega, þú veist, einhvern veginn augljóst að þeir virðast alveg ná saman Klopp og Sturridge og ég held að sé alveg svona bara verði bara klárlega þannig að veist, þetta verður bara partur af einhvern veginn þessum öllu shake-upi sem í gangi núna þú veist, það alveg, það skiptir Liverpool máli að ég held að hann sé að gera ekki launahæsti maðurinn í liðinu, ég held að hann sé ekki að spila nema þess að þú taldir upp á tölfræðinni Steinar, það er alveg gott hérna, einhver 25% af leikjunum okkar síðustu 3 ár það er auðvitað erfitt en á móti, svona eins og Steinar sé það sem ég veist kannski skipta máli, ef að hann er alveg tilbúin að vera á þessum stað og við höfum efni og að vera með hennar strák þá náttúrulega núna myndi ég segja, ok, ef hann er klár og minna, hann virðist vera á þeim staðnum, lappað út af í fílinn svo alltaf, sem hann gerir alltaf, en þú veist, bara strax eftir leik, þá er Klopp að þeir faðmast og kjafta og hann er Klopp farinn að rósunum eftir leikinn, þá er þetta náttúrulega frábært vopn að hafa í þessu búri og bara engin spurning að eins og Steinn leggur þetta upp að þú veist, ef við höfum efna á að halda manni með 150 pund sem spilar fjórða hvern leik, að þú veist, og hann bara til í að vera þessi típa, að vera ekki að byrja alltaf leiki og kom inn á og geta að byrja einhverja leiki, þá er það alveg frábært vopn að hafa, en mér finnst kannski í rauninni, sko, það hefur ekkit breyst í mínum huga með það að við þurfum stabílan center inn í liðið okkar einhvern veginn, þannig við verðum í sumar að kaupa svona leikmann og ég meina ef við nýjustu kjaftarsöðnar Lacazette, sko, þá varum við kannski komið svipaðar típur, þannig að þetta einhvern veginn bara partur af þessu mixi sem að ég held að verði bara í sumara að eins og ég kannski skrifaði held ég mann hvort það erum á Twitter eða hvort það er í skýsluna það er allavega klárt mála að því menn Hildan er í gefinns eða myndi ekki vilja kaupa hann það þarf ekki að velta því fyrir sér við seljum hennar strákar einhvern pening ef við viljum gera það en ég held að sé einhvers þar í þessari jöfnu ef hann er til í að vera þarna höfum efna á þessu þá er enginn að fara að selja hann fyrir einhvern mikið pening ef við kaupum Lacazette sem þessi típa þá fara með kannski að horfa eftir því ok þá getum við selt hann vegna þess að hann ekki nógu stabíll þannig að
sko Maggi hefur eitthvað trú að því hann vilji vera áfram í þessu hlutverki hjá Liverpool 27 ára eða 8 hvað hann nú gamall. Ef við erum að fara að kaupa sem við náttla eins og segir við verðum eiga að gera ef við erum að fara að kaupa Laka Sæti eða nákvæmlega eins típu held. Hvað hafi við trú að því hann vilji þetta hlutverk? Ég man svona aldrei upplifa þannig á honum sko sjálfum sko en hérna náttla veit ekki en ég held að þetta sé eiga mörgum málsins sko sama kort og stund með Liverpool viljinn eða eitthvað hann verður aldrei held ég númer 1 í plönum hjá Klopp. Bara það ekki hægt að treysta honum.
Það kannski það kannski akkurat það sem einhvern veginn að meina. Ég held að það sé bara það sem ég var að segja. Ef hann bara sáttur við þetta að vera, ég get ekki ímyndað mér að þetta við breytti að Klopp segir hún að herðu, við ætlum að byggja hérna framtíðina á Daniel Sturridge. Ég sé það nú ekki að gera sko. Þannig að ég miklu frekar að einmitt á því að þetta verði svona einhvers konar pæling, þú veist, eru þeir að fara, ég held til dæmis að í 4-4-2 kerfi Það var erfitt að stilla manni og Sturridge upp. Þannig að þetta bara svona partur af einhverju jöfnu sem akkúrat einhverstar á þessari millileið. En mikið ofboðslega var það gott að hafa hann og ég hef alveg trúið því að hann eftir að geta ráðið enn meiri úrslitum það einmitt hvort við verðum í meistaradeildinni ekki næsta ári, sko.
En ekki miskiljum með það. Ég og Markovs búin að segja það. Ég vil fá manni eins og Laka Settana sem verður aðal strækarinn hjá okkur og okkur vantar ennþá síðan að þeir voru þarna saman Sturridge og Suárez einhvern annan alvöru strækar með honum, ekki spurning. En gæðin eru bara það mikil þarna og varðandi það hvort að hann sætti sig við þetta. Hann veit sjálfur, þessi strákur, að þetta síðasti sjansinn hans með stórliði. Hann búinn að vera í Chelsea og hann búinn að var þar að hjá City, hann búinn að prófa að vera hjá litlu liði í Bolton. Ég held bara að hann hafi metnað þessi strákum fyrir að vinna titla, hann veit hvað hann góður í fótbolta, hann veit að ef hann heldur sér heilum að þá mun hann verða fá helling af sjönsum hjá liðið svo Liverpool. Þannig að ég hef þó að sem vola erfitt að reyna skyggnast inn í hausinn á okkur mönnum sem mann þekki ekki persónulega þá hef ég bara trú að hann sé búin að prófa það margt og reyna það margt að hann komi til með að vilja klára hlutina hana.
Ég held að það sé nú þetta mjög margt og áhugavert og skrítið að sjá að þú skyggnist inn í hausinu á Daniel Sturridge. En ég alveg sammálaukur, sérstaklega við erum meistraðir, þá ekki spurning að ég vilji halda honum sem svona þriðja fjórða kosti, það væri náttúrulega klikkað og eins og segja, við verðum að fá meiri spilatíma frá honum, þá getur það bara skilað okkur. Skilaði okkur það miklu, ég meina við erum að tala 25% leikjum, sjáum hvað hann gat í þarna leika, við erum að hafa svona leikmann reglulega í liðinu, þá erum við búin að tryggja okkur mestrar, þetta sett í það allra minnsta, sko, þetta bara áttan á tóknum er það hörð, sko. Aðeins að hinum stjörnuleikmannum úr þessum millisporaleik og raunni breytingunni steini á Coutinho, sko, Klopp talaði maður fyrir leika, hann yrði ekki á kantinum og segir núna, ég var mjög gaman að heyra þetta, væri ekki kantmaður eins og við komum inn á áðan. Heldur að þetta sé framtíðar hlutverki hjá honum núna bara komið sem sagt fyrir aftan hérna holu leikmanninn bara á partur að þriggja manna miðju sem við höfum séð Lallana í eða heldur þetta sé one off. Það var svolítið áhugavert að sjá hann fyrir aftan Lallana fannst mér í uppstillingunni og ég var ánægð með það.
Mér hefur fundist hann frábær hann og mér hefur líka fundist hann frábær í tíunni og mér hefur líka fundist hann frábær út á kanti. Coutinho er bara einhvern veginn svona stemmingskall, hann er hérna, við höfum, og það er það sem við höfum verið að kalla eftir frá hann og það er þessi meiri stöðuleiki. Hann er það góður leikmaður og það er eiginlega nokkuð sama hvar þú stillir honum upp, að ef hann er á sínum leik að þá er hann bara ítt stöðvanlegur.
Stillir ekki svona leikmann upp þar sem hann kemst mest í boltan, það er nokkuð neður búndur
hérna. Jú, en sko við höfum bara séð Coutinho bara svo ótrúlega oft að þegar hann er í gír þá kemur hann sér í boltan, þá er hann ekkit á einhvern ákönnum föstum stað, það er einna helst á kantinu sem að svona maður hefur séðan tínast oftast en eins og þarna bakvið fremstan á miðjunni og á miðjunni sjálfri, hann bara búin að sýna það að hann getur leyst nokkra stöður hann inn á miðjunni og fyrir mér þá er þetta bara frábær leikmaður en þyrfti að sýna smá meiri stöðuleika og það er bara ennþá sama upp á teininu með hann. Hann getur verið alveg stórkostlegur og síðan getur hann bara bara dottið út heila hálfa leikina, því miður.
Maggi, ef hann væri að fara til Barcelona eins og búin að vera ansi sterkir orðrámur það náttúrulega bara eðlilegt að þetta gerast á hverju tímabili á þessum líkilmönnum Liverpool og þeir eru orðaði við þessi stóru lið er henni bara ómögulegt síðast tímabili við áttum ekki neitt sem var í þessum á þessu kalibari held ég eða svona var að banka á þessar dyr. Heldur að hvar myndirðu til dæmis setja þennan leikmann í Barcelona lið? Hvar myndirðu sjá hann fyrir þér?
Ég myndi klárlega reyna að setja hann, ég myndi reyna að setja hann í Barcelona liði með þessa vitleysinga þarna með honum. Þá gæti hann alveg verið að spila út á kanti eða inn á miðju fyrir aftan þessa frábæru framlínu því að það sem hann þarf held ég að sé er svona svæði og að því að Steini þeim við tala um stöðuleikan og það ég alveg sammála því þú veist að kannski voru þessi meiðsli bara eitthvað svona mikið að hrjá hann en bæði í haust þar sem hann var í þessu kerfi fyrir aftan en eina center þar sem við vorum með þessa gigantísk aggressífu pressu þar sem við vorum með Mané, Lallana og hérna Firmino eða Sturridge fyrir framanann þar sem hann fékk þessi svæði þessa vasa þessi pockets eins og til að tala um pockets á svæðum sem hann fékk til að vinna undir center og til þess að fá þessi skotfæri sín þú veist þá var þetta klárlega besta staðan hans og myndi það líka vera besta staðan hans hjá Barcelona að vera svona að fá þessi skotfæri og bera þennan bolt upp og ég vona það bara þú veist, því að eftir hann hrökk í gang aftur núna í þessum síðustu leikjum undanfarið þú veist, þá hann aftur kominn á þennan stað sem hann var á að mínum viti í haust þannig að hann var búinn að vera stöðugur svona fóruð þið út og slösuðu þann í Söndaland leikjum með einhverjum vondum straumum
Já, það var steini
og svo hérna skiljiði, svo kemur hann aftur hann lengi að fara í gang og ég með hlustað á Karra fyrir leikinn eitthvað svona eitthvað sem hann var svolítið að ræða þetta og svo aftur þarna eftir leika þá sko voru þeir allir búin að svissa yfir það og svolítið að telja upp þetta ég man ekki hvort hann búin að skora núna 6 mörk og hafa 3 stoðsendingar í einhverjum 6-7 leikjum sko að þú veist hann er kannski bara búin að vera flottur í þegar að lið hefur verið að ná að komast upp í þessa hluti sem við vilja vera að gera þannig að hann er náttúrulega sko bara þú veist að það er kannski það sem að maður verið bjartastur með í rauninni áfram og sérstaklega að því við ætlum okkur að klára þetta helgina ég hef alveg trúað því að hann sé alveg, þú veist, Klopp sé alveg búin að átta sig á því við sáum það í haust og sjáum það aftur í þessum leikjum og hann ætlar að svolítið að byggja þetta lið í kringum hann og ég bara treysti því að þú veist, stöðuleikinas sé það sem við höfum séð tökum saman haustið og vorið og kippum kannski út einhvers staðar í milltíðinni sko
Maggi talandi að þetta sé kannski nær því að vera hans staða eða hvernig sem við horfum á það, er ekki hægt að segja það sama um hérna Vinaldum og Kanirunni, þeir sko óstöðuleiki þeirra, þeir eru verið báðir umdeildir á tímabilum í vetur, er ekki hægt að segja óstöðuleiki þeirra sé svolítið innhás hjá Liverpool út af því að þeir hafa bara svo mikið róterað úr þessum stöðum, þeir eru aldrei verið þeir í sama hlutverkinu á miðjunni allavega, eins og ég horfum við meira.
Jú, ég sammála því að Vinaldum var frábærum helgina. Það voru bara, mér varst bara ómynda, Kan hefur náttúrulega síðustu svona 2 mánuði verið virkilega að stíga inn í þetta lið aftur. Fram að því var hann ekkit endilega glaður með hann. En síðustu 2 mánuði voru virkilega flottur og hann tók náttúrulega allt annað hlutverk núna heldur til þessi votturleiknum. Þarna var hann bara settur bara fyrir framan hafsendina og náði gera það vel. Vinaldum er náttúrulega bara alveg sultu duglegur, náttúrulega ógeðslega óöppin að skora ekki þegar Neldon og þarna í þesslana, þannig að það var bara svoleiðis. Og mér fannst hann bara úst, og hann er búin að eiga sólid tímabil, þetta er svona eins og einhver talaði, þetta er svona sólid 7 einhvern veginn svona, eða sólid 6, sólid 7. Og hann er bara leikmaður sem að ég er alveg klára á að áttir að verða í þessu svona hlutverki hjá okkur að vera svona sólid leikmaður sko. Og það er það sem þú þarftir miklu mikið að gleyma því ef við tölum um þetta tímabil þarna hjá okkur, þetta frábæra sem að við verum að kannski bera saman liðin sem eru þar, að það má svolítið segja það að Vinaldum sé í svona Henderson hlutverkinu í þessu hérna, leikkerfi, að vera svona einmitt þessi sólid gaur sem að skila sér tilbaka, sópar upp og er svona að djöflast því þannig að þessir miðjumenn sem voru þarna Lallana og Coutinho fá svolítið að vera frjálsir með þess að Lallana ekki góður kannski, vist, ég átti að fara að velja einhverja leikmenn sem voru ekki alveg án en það er bara eitthvað sem getur alltaf komið upp. En ég sammála því að meina Kanon væri Vinaldum eru alveg klárlega á þeim staðnum að þið getur verið mjög glaðir með sko allavega þessu kansins og 2 mánuðina en veturinn hjá Vinaldum í vetur er búin að vera bara mjög góður og þessi leikur var alveg þrælflottur.
Steini Vinaldum sérstaklega hann mér finnst hann ekki líða jafnvel í hérna sem fremstur af þriggja manna miðju en það kannski gleymir svolítið að hann var náttúrulega fallbaráttu í fyrra og féll með Newcastle og er núna búinn að vera á miðjunni hjá Liverpool hann búinn að koma að 30 mörkum á þessum fyrstu tveimur tímabilum er ekki svolítið þetta tala hann sem bara vanmetinn leikmann.
Jú og ég
heilt yfir.
Heilt yfir hann var að spila jafnvel út á kanti hjá Newcastle á síðasta tímabili. Þannig að hann er greinilega mjög fjölhæfur og ég í rauninni ósammálaður í því að svona döpur leikirnir hjá þeim og að Jan hafi verið dapur lengi vel sé út af því að þeir sé ekki að spila nákvæmlega á sama stað á miðjunni hérna í hverju minnasta leik. Menn bara
eiga sín. Þetta skipt ekki máli að séu rótara og spila með mismunandi leysfélög?
Nei, ég held ekki, sérstaklega ekki með miðjumennum. Ég finnst þetta öðruvísi heldur en þegar þú ert að mynda á skilning á milli tveggja vardamanna en meðal miðjumannanna hvort hann sé örlítið framan, örlítið aftar eða örlítið til hægri eða örlítið til vinstri. Ég held að menn séu bara í hérna bara menn eigi sína döpru tímabil og tímabil innan tímabila og betri. Ég alveg sammála Magga, í rauninni hefur Vijnaldum komið mér bara hressilega óvart, ég veit, ég bjóst ekki við honum svona sólid og svona sterkum í rauninni á miðjunni. Ég held við varum að kaupa meiri svona eitthvað næstu því sóknar miðjumann, en hann hefur komið verulega óvart og sérstaklega með hversu mikið dugnaðarforkurinn er, en ég held að nákvæmlega staðsetningin á miðjunni, ég meina þetta er sama eins og með Henderson, við erum búin að sjá Henderson spila meira og minna hann inn á miðjunni, hann ná sína bara svona góðu tímabil og slæmi tímabil og hann var flottur á tímabili framarlega og hann var flottur aftastur á miðjunni. Þeir eru miðjumenn og meðan þeir eru ekki verið að spila þá út úr stöðu í bakverði eða ykkur stöðar út á kanti og meðan þeir eru á miðjunni þá held ég að þetta skipta ekki höfðumáli.
Já, þannig erum við aðeins ósammála. Ég held að við séu ómikil rótreika á þessum köllum. En það er ekki mikilvægt. Höldum aðeins áfram Maggi hérna, fyrstu við náttúrulega getum kannski verið alveg sangjörnum þennan leik. Liverpool gat ekkit verið mikið heppnara að halda að hreinu en við fengum þetta heppni sem við höfum bara ekkit verið að vinna mikið með á þessu tímabili, þannig að það er bara fylgir þessu. En vörnin hefur verið góð undanfarið. Fjögur clean sheet af fimm leikjum með maður rétt og bara nokkuð mikil breyting, hvað heldur að sé helst svona sem að breyst í lok tímabilsins á leikliðsins?
Mér finnst náttúrulega bara holningin, varnarlega holningin á liðinu er bara betri og það er náttúrulega þreytist ég ekkert á minni og lei og hans uppstigi, hann náttúrulega átti aftur flottan dag fannst mér, þetta skítæfnir að fá ekki á okkur, náttúrulega ótrúlegt að ég skildi ekki jafna þarna í hálfleik, það er enn einu sinni klikkum við í föstu leikatriði og þar má kannski segja það, þú veist að við erum líka bara verið heppnir í því bæði þessum leik og það sá þú nátti líka þarna ágætt að sjálfsum þessu föstu leikatriði sem að í vetur hefur svolítið verið að leika, þú veist að þar gera, ef ég man rétt kann og sérstaklega löfrin svakaleg mistök í dekningu þarna þegar Ajú skýtur tvisvar í stöngina en sko mér finnst bara varnarholningin á liðinu búin að vera góð, minna Lukas hefur komið flottur inn þegar hann verið settur þar, Kann er búin að vera öflugur, minna Löfren og sérstaklega Matip kominn aftur, mér varst hann svona detta niður í febrúar mars kannski þegar hann var að koma aftur eftir meiðslin en hann var mjög flottur helgina og bara svona einhvern veginn bara heildarholningin, ég veit að það er ekki allir ánægð með Klein, mér finnst hann geta gert meira sóknarlega en mér finnst hann búin að vera fínn varnarlega í síðustu leikjum, þannig mér finnst bara svona einhvern veginn öll holningin, varnarholningin á liðinu, svo náttúrulega eitt sem gerist í þessum leik sem að mér fannst náttúrulega kannski sé rættun í tvítistvæðslanum yfir leiknum, náttúrulega hápressan sem við sáum í haust var komin tilbaka, sko. Við unnum þarna í fyrriháleik og hvað þá fyrstu 20 mínútur í seinnaleik voru geggjaðar að við vorum að vinna boltan svo hátt á vellinum að það er svo langt fyrir liðin að komast á baku okkur og það eru þetta rosalega mikil breytinga að þú veist varnamennirnir sem að við erum að pressa, þeir ná að geta að slúra þessum löngu háu boltum fyrir aftan vörnum okkar þegar við erum bara með argandi pressu þarna ofarlega á völlinum og það fannst mér náttúrulega vera gríðarlega mikil framför um helgina sem að verður að halda áfram því að þú veist orkan sem fer í þetta hjá varnarmönnum að vera pressaði svona rosalega það bara skiptir ofbáslega miklu máli líka fyrir varnarleikinn hjá liðinu að sé bara þannig vinna sem við verið að vinna þannig að annars vegar svona bara betri holning á varnarleiknum örugglega búið að fara vel í gegnum fæstur hvað mér ætla að verjast á vellinum og svo líka þessi hápressa sem við sáum helgina svona saman hjálpar þetta held ég til þess að koma okkur á þennan stað sem að við þó erum og ef maður lítur svolítið yfir það þú veist, þá erum við rauninni undanförnu bara eiginlega bara búin að fá okkur mörk úr föstum leikatriðum fyrir utan þarna einhvern skyndisóknar vesinni á Crystal Palace sko Þannig að ef við náum að, ef maður hugsa það þannig, ef við náum nú að taka okkur til í haustnum varandi settvísatriði, þá bara drullu erfitt að skora okkur, sko.
Eitthvað þetta bætast inn í?
Já, mér finnst, ég bara get ekki, hérna, líst ég almenlega hversu gríðarlega hann minnjóli hefur stigið upp undanfarnar vikur og mánuð það bara þetta bara allt annar leikmaður heldur en hann var hérna við þekktum hann aðeins áður og hann bara orðinn bara virkilega commanding í boxinu og bara verulega og maður þar að í þetta verulega mikið af sokkum þessa dagana og bara megi það bara halda áfram það bara bræðast fínt en við myndum megum heldur ekki gleyma því að hann Lovren vinur okkar, hann reyndi sitt allra besta við að hérna, koma þeim á blað þarna vestamönnum mjög snemma. Ég gjörsamlega bara fróðufeldi þegar ég horfði á þessi varnar tilþrifan sinan gæsalappa. Þau voru alveg skelfileg. En hann komst upp með það sem betur fyrir þetta skipti en það akkurat svona moment í vetur þar sem að þetta, við höfum ekki verið að fá heppnina með okkur lið. Það einhver einbeitingaskortur í eina, tvær sekundur og það bara markið andlitið á okkur.
Það var eitthvað, það var lofurinn í þessum leik, það rosalega random. Það var einhverju tekið saman, bara varnar mistökin, það ótrúlega random hverjir að gera þessi mistök, sérstaklega í föstum leikatunum.
Það það sem ég að segja, sko. Við, það þetta, loksins bara náðu hinir ekki að nýta sér það. En við virðumst bara færa leikmönnum þetta silfurfati nánast í hverju meinasta leik. Þannig en ég rauninni alveg sammála þeim punkti að auðvitað skiptir máli að núna sama varnalínan með markmanni fyrir aftan sig að spila nokkra leikir. Þetta skiptir máli. Það skiptir hvergi að miklu máli heldur en í vörninni að menn viti svolítið vel hvað hvort annar að gera.
Og hvað að hugsa. Þetta líka okkar besta varnarlínu sem við höfum ekkert mikið náða alltaf að spila saman.
Algjörlega, við höfum bara ekkert náða að spila varnarlínu saman, hvort sem það besta eða næstbesta eða versta. Það bara, þetta bara, það yfirleitt aldrei hérna, báðir miðverðir í lagi, það yfirleitt annar í burtu eða báðir. Þannig að það hjálpar stað að við sjáum alveg þetta ekkert slæmir varnarmenn. Þetta eru hérna landslismenn og hérna hörku góðir menn og menn eru búin að vera að vinna greinilega í þessum hlutum og andstæðingarnir hafa bara náð að spila inn á okkar veikleika en sem betur fyrir virðist við vera svona ná að koma svolítið meira í veg fyrir það en þetta er allan hefur lagast mikið undanfærið varnarleikurinn þannig að Betur má ef dugar skal og við þurfum samt að bæta í þessa vörð fyrir næsta tíma. En það setni tíma umræða.
Já, það verður sumar tekið stúning á því. Maggi, smá útudur áður við höldum áfram. Dirk Kaut gáði út í dag að hann sé hættur í hópbolta. Ég bara einföld spurning, hvernig mun sagan dæma Dirk Kaut og hérna svona, horfum við að liði í dag, var hann ekki, það var hann lykilmaður hjá okkur og þá hvar?
Dirk Kaut er alltaf bara vinnar. Það bara þannig sem er og rauninni bara ferlega leiðilegt í rauninni, maður verið að hugsa átti þetta frábara fótboltalið í rauninni sem maður var aðfafa búin að koma í kringu sig að við höfum ekki unni fleiri titla á þessum tíma, er alveg bara alveg ömurlegt. Og hann má bara, þú veist, sagan mun dæma Dirk Kaut klárlega sem að mínu viti einhverjum topp 10-15 af hollensku fótboltamönnum og þetta alltaf magnað afrekið að um helgina að setja þrenni í þessum leik og koma tilbaka í lið sem að er reisalið í hollensku fótbolta sem að er steinsofað stofið í eitthvað tíma og þetta er alltaf bara svona feri til amerísk bíómyndar endir á hans ferli að fara aftur í uppeldisfélagi sem er búið að vera að ströggla langan tíma og tryggja þeim þennan titil eftir að hafa unnið fullt af titlum í Tyrklandi og og spila náttúrulega spila alltaf stórt hlutverki sem eina titli sem hann vann hjá okkur deildabikarnum móti Cardiff sko. Að veist, við getum haft allar skoðunar því að Dirk Out var auðvitað ekki mest teknískasti leikmaðurinn og það var að koma alveg leikir þar sem maður var alveg gat gargað á hvað hann vantaði upp á tæknilega en þú veist bara eins og sé bara vinnur bara gaur sem að þú veist vann fullt af titlum og fór í úrslit HM með landsliðinu sínu og bara full respect ég treysti því að við sjáum hann ástatt til Liverpool sem fljótlega þannig við getum bara votta honum okkar virðingu þetta gaur sem að klárlega verður nafn sem að verður munað eftir langan tíma
Það líka eitt í þessu steini sko ég var sá einhverja tölfræði yfir ferilinn hjá honum alla undanfarin ára ég held að mest hafa hann misst úr 6 deildarleiki og við erum alltaf að hafa í huga hann var líka að spila þá eiginlega alltaf í Evrópukeppni með þetta alltaf bara hann ekki tilvílun þetta kalla Duracell ganninn
Ja, hann bara level við Sturridge, það bara, það alltaf heilir. Hann, nei, þetta alveg bara, ef ykkur á þetta skili, þá var það þessi drengur, dugnaðurinn og hérna, áraðaninn og bara allt, ég veist að það var lengi vel, var það tísku bóla hjá Leopoldstunnismönnum mörgum að drullu við Dirk Out og það margt sem að, kannski, vantaði svolítið upp á hjá orðvarandi tækni og annars slíkt en Ég mjög skoður hvað hann vann það upp með öðrum hlutum. Ég bara þetta, hann á þetta svo skilið og það var svo gaman að sjá hvernig þetta endaði hjá honum að það eiginlega bara unun að horfa á þessi fagnaðalæti og að hann skildi klára þetta með þrennu. Það var bara, eins og Maggi segi, þetta var bara svona ferið til. Bara,
Ei, menn það hlýtur ykkur að gera kvikmyndum þetta, þetta
bara gengur í gerna sko. Svo hann líka forkun að fagur. Þannig að þetta alveg bara æðislegt. Ég er mikil Dirk aðdáandi og ég get ekki beðið eftir að fá hann hérna til Íslands.
Það líka annað því sem, sko, Maggi, hann var ekki bara frábær hjá, að góður hjá Liverpool og sínum félagsliðum, hann náttúrulega einn af fáum leikmönnum Liverpool, allavega sem hann, meðan hann var leikmann Liverpool sem við spilað til úrslita á HM, þó það þetta, hafi nú ekki gengið hjá honum blessuðum.
Já, nákvæmlega, hann bara að sé hann náði bara fyrir utan það sé og í raun er engin lógík í því þegar maður hefur hugsað út í þú veist Torres Alonso Gerrard og þetta lið sem við háttum að við skildum ekki hafa unnið fleiri titla þetta klúrum þetta Champions League úrslitaleik og allt of oft dettur í undanúrslitum í þessum bikarkeppnum en þú veist hann fer líka með hollenskt landslið sem var ekki droslega gott að spila náttla bara lykil hlutverk í þeirri vegferð að fara alla leið úrslitin í HM sko þannig að sem segi bara proven vinnur og bara það væri gaman einmitt best að vera persónu Sturridge sko ég ekkert viss um að Dirk Out hafa á þessum 20 eða tæplega 20 ára ferli sínum með hérna félagsliðum það hafa nú ekkert verið langir tímar sem hann missti úr vegna meiðsla því að hann náttúrulega virtist einmitt vera hann var þreyttur á 3. mínútu en hann kláraði alla leiki einhvern veginn sko þannig að það var líka alveg gaman að velta þeirri tölfræði upp ég held að hann hafi spilað 33 leiki 38 í Hollandi á 37 ára gamall sko þannig að það líka
það Kanntu að fara með okkur með undanfærin ár?
Eftir á hyggja klárlega en meina þegar hann fór að þá vorum við einhvern veginn held ég allir klárir á því að það væri rétti tíminn að hann var svona þú veist hann ætla, var á þeim stað ég meina ég þust ég stundum hugsa átti það bara eins og Karra fór nú að tala það hann hefði ekki hann ef hann hefði vita hvað var í vændum þarna 2013-14 tímabilið það hefði hann ekki farið og ætli ég held að ef við hefðum haft gát og Karra ætlum sig þeim leikmannahópi sem var nú í rauninni þegar maður hugsaði út í það hann var svolti þunnur inn í þessi hópur sem eru nærði meistara með þá var náttla klárt mál eftir á að ef við hefðum vita það að gát eftir 5 ár bara á fínu leveli Þá náttúrulega hefði við kannski átt að halda honum, en ég held að það var aldrei verið spurningu það, ég held að hann bara vildi fara og þá var félagið tilbúið að hleypa honum í burtu, sko.
Nákvæmlega. Steini, nú tökum aðeins lokaða umferðina í lokin hérna. Ég var talaði að fyrir síðasta leik að þetta væri stórt próf fyrir Liverpool og við höfum fallið alveg svo oft á stórum prófum undanfærið. Maggi að koma að sinna það með þessum úrslitaleikjum undan úrslitum og klúðrið meistaradeild og öðru, hérna, núna erum við Boró sem fallið, ekki sanngjart að horfa á þetta þannig að ef liðið getur ekki unnið Boró heimavalli með allt undir, þá höfum við ekkert að gera meistaradeildina, þetta ekki bara svo einfalt eða ósakjart?
Já, ekkert að gera í meistaradeildinni. Ég veit ekki, ég held við höfum fullt að gera í meistaradeildinni og sérstaklega með það fyrir augum að við förum komist til að vinna núna þá eigum við eftir að styrkja liðið helling, þannig að ég held við höfum alltaf eitthvað að gera í meistaradeildinni. En það og varandi prófin sko, ef við tölum stærð prófana sko, þá fyrirfram var þessi vestamleikur starra próf í mínum augum heldur en á móti Boró. En auðvitað þetta alltaf
fjórðasætti þegar... er stóra prófið sko. Eða meistaradeildarsætti sko.
Já, já, en ef við höfum tapað þessum vestamleik þá hefði það ekki verið stóra prófið hjá þér svona eftir á að hafa fallið á stóra prófinu. Það er það sem ég er að meina sko. Hvað skilgreinir sem stórt próf? Það er alltaf leikurinn síðasti sem skiptir máli eftir á. Fyrirfram var þetta stóra próf eða móti vestam. Þeir stóðust það, nú er komið að næsta stóra prófi. Þannig að ég veit ekki með þetta stóra próf af
prófadaginn. Ég er að horfa heilt yfir tímabil hver árangurinn er að sjálfsögðu og það er...
Þá fjallum við á litlu prófunum. Þá fjallum við á litlu prófunum og tókum stóru prófin. Við erum búin að vera að taka þessa stóru leiki og ná góðum úrslitum um þeim. En við erum að falla á einhverja einbindingaskorti í litlu leikjunum. Þannig að þetta er bara svona leikur á orðum hvað þú ætlar að segja er stór próf og lítið próf og próf bara almennt.
Ég er mjög ringlega í þessu.
Já, nákvæmlega sko. Ég hérna, fyrirfram eru og það oft talað eins og hérna fyrir átta leikjum síðan að þá tölum við að það væri hérna, nú væri bara átta úrslita leiki framundan. Þannig er þetta. Eða átta undanúrslita leikir. Þetta eru margir leikir og þetta eru 38 leikir sem að hérna, skilgreina það hvað þú endar í lokin. Þannig að allir eru þeir á vissan hátt hluti af þessu prófi. En það sem að gera maður hræddar með hennan boróleik er akkurat þetta að við höfum ekki verið að ná upp einbendingu almennlega vil ég meina að móti þessum litlu liðum, að móti þessum liðum sem eru í neðstu þremur sætunum. Þar hefur verið að tapa stigum og tapa leikjum en erum síðan að líta bara flott út á móti liðum ofari töflunum og hvað þá þegar við erum að horfa efst í töfluna. Þannig að auðvitað hræði það mann á þessum tímapunkti. Við erum að fara að leika móti millisporu sem eru fallnir, það er hafa engu að keppa og koma bara chillaðar inn í leikinn. Vonandi verðar eins og vestar sem að bara lögðust á bakið og byðu eftir raskellingu í seinni hálfleika móti okkur. Þetta var alveg önguna verðt að sjá hversu andlausir þeir voru. Vonandi verða boru bara þannig að því að þá verður þeir slátrað. En þekkjandi þetta tímabil og hvernig okkar menn hafa mætt á móti næstu liðunum að þá er ég bara fyrirfram stressaður. Sorry, það er bara þannig.
Maggi þín, þið teka á
þetta. Já, ég bara þetta er svo, kannski ég byrjuð með dáhust, þetta er bara nákvæmlega, viðst, ég bara, þegar maður svífur upp í hæstu hæðir, þú veist, þessum maður alveg komin, þú veist, með það geti ekki klikkað, svo slekkur maður á sjökundi í sjónvarpinu, sest upp og fara að gera skýrslu, sem þessi, ég var út á Anfield og sá það tapa fyrir liðin 2017 þá, þú veist, þannig að þú veist, þetta er bara, eins og Steini segir, menn þurfa bara að vera með hausinn skrúðan á og það er bara, þú veist, það er svo mikið undir, það er svo margt sem að, þú veist, talandi Hollywoodmynd, það er búið að setja upp í Hollywoodmynd, setni partinn á tímabilinu og einhvern veginn svoleiðis og vonandi er bara góður endi. Ég var, heyrði manni sem að fóra á leikinn, sáhanda leikinn og hann sagði, þú veist, það var 20 mínútur eftir leiknum, þá voru sko, vildi hann meina, mjög margir í meinstandin hefur verið staðið upp á farnir í þeim leik, bara fucking hell og bara farnir. Og það, maður greindi það nú svo sem alveg í útsendingunni, það var gremja og pyrringur og vesen, við erum ekki búin að vinna núna síðustu þrjá heimaleiki. Og þú veist, það er alveg þannig að, það er alveg sko ákveðin svona ólíkindi að horfa til þess að við förum núna og eins og Steini segir, tökum öll þessi erfiðu próf sem að eru Votthold, Stoke, Vestbrom og Vestam úti en komum í öllum tilvikum heim og gefum okkar eigin fólk að kjaftin. Og það er bara nákvæmlega það sem ég held að sé núna, bara ef maður er eitthvað er að rýna inn í upplegg vikunar og þjálfarateymið, það er bara verið að keyra upp stemminguna á þeim og bara keyra upp sjálfstraust, keyra upp, bara ætla að fá að nota hérna Leðidorf, keyra upp grönt hættu í það að menn séu þúst að fara að menn að fara að vinna sér þáttöku einhvers staðar í einhverju og þurfa að vinna einhvern þá þarf að sækja það eftir því og það hefur bara ekki verið að gerast nægilega í frá því að Crystal Palace jafnaði 1-1 til dæmis og í öllum samanleiknum þá fannst mér það einhvern veginn vanta og það bara það sem að verkefni Klopp og þeirra félaga núna og bara það alltaf eins og stundum vill verða að dettur maður inn í það að var velta fyrir sér eins og Steini talar um mótiveringu og maður treystir því þótt að séu atvinnumenn að þú veist að þá langi þá nógu mikið í þetta þú veist, og það fannst manni maður til dæmis greina á Gerard í svona leikjum að þú veist fyrir utan kannski þarna sem við ætlum að geta ræðið einhvern veginn í lokin að það voru svona leikir Það gat nú að bara hugsa með sér, við erum með mennina til þess að stíga upp, við höfum fullt af mönnum með potensial til að stíga upp í svona leikjum sem að hafa þetta verið svolítið að klikka á í svona leikjum fyrir fram, en þú veist, nú það bara að allur klúppurinn, maður treystið bara það að verði bara mætt 10.000 manns við utan Anfield, snemma allir að taka móti rútunni, völlur verið geggjaður og menn mæti bara strax með þetta á fullri ferð, svo sem sagði það í skýrslunni minni að þú veist millisporo sært dýr sem að er erfitt átt að sjá við náttla unnuð á 3-0 í fyrir leiknum þúst þannig að þúst þeir eru klárlega stressaðir fyrir það er bara þannig að þú steinleikur heima á 3-0 heima allir ert að fara út öll að þá ertu ekkert endilega glaður þeim er ekki gengið vel á þessu stóru útvöllum þannig að ef við komum bara með hausinn skrúaðan á og bara erum á þessum stað sem að við getum verið og við tökum að þessi leikur skipti jafnmiklu máli eins og Merseyside derby eða þegar Arsenal kom í heimsókn eða þegar Tottenham komu svolítið rífandi kjaft, þú veist að klára við þetta en veist, það bara eins og ég held ég síðustu 50 podcastu líku við veist, þetta alfari hvernig við mætum á öllin, við getum alveg verið konið 200 lundir eftir fyrirháleikin ef að menn frjósa í hjólfurunum eins og þeir kannski gerðu eftir að Crystal Palace jafnað og eða hann sound og leik sko þannig þetta bara svolítið þannig sem það sko
Ég var einhvern veit alveg til ég að Liverpool fútbolklubb myndi ef þetta satt sem hún segir með einstand og þá vil ég bara þeir fara í myndbærs upptökurnar og hirði þessa ástmið af þessu liðir sem að fara 10 mínútum fyrr út á leikangunum þeir hafa ekkert að minna að gera
Algjörlega sammálaður
Aumingi háttur, bara ef hérna eru svo, hafið þau forvitnd að komast á völlin og bara sitja og stíða ykkur lið, bara út með þetta lið. En það kannski önnur Elín, en þetta alveg nákvæmlega eins og Maggi segir, þetta snýst bara þetta Liverpoolið, hvernig ætla það að mæta til leiks? Þetta snýst ekki nokkurn annar hlut, það er himur og haf á milli Boralesins og Liverpool og ef ykkur eiga að vera með, það oft talað sjálfstraust skiptir miklu máli og hvernig haldið að munurinn og sjálfstrausti eiga að vera á þessum tveimur liðum. Þetta snýst bara fókus. Þeir bara verða mætin og bara með fulla fókus, þá taka þetta lið og flengja það. Það ekki flókið.
Það einn sens inni, Steini, ef við vinnum ekki. Hvað heldur að séu, hvað gefur í prósentum frendiðinum í Everton á móti Arsenal?
Það algjörlega mínus 13%.
En
þeir leggja sig eitthvað fram.
Þannig að þeir muni hjálpa okkur. Það alveg. Þegar eftir leikinn þá, maður þekkir ekki í prógrammið það vel, þá smelti maður, já, hvaða leik var Arsenal eftir? Sunderland og svo Everton í síðasta leik.
Það var ekki verið
verða. Sunderland voru meiri líkur.
Já, sammála.
Og samt voru það enga líkur.
Þeir eru reyndar ákveður besta rönnir hjá sér núna Arsenal heldur bara á tímabilinu. Töpuð fyrir Tottenham en hafa unnið að 5 af síðustu 6 allavega sko.
Þannig að við erum líka á rönni. Ég meina þannig að við ættum að vera meira kokki. Það við værum meira kokki farað inn í hennar leik ef við værum að fara að spila móti einhver öðru liði heldur en botliði. Það er bara þannig. Fáránlega þetta hljómar.
Á næstu fjórum er þetta eina liðið sem við höfum ekki tapast stigum á móti sko. Það er sorglegt og hljómar sko.
Já, spáði. Ég var að hugsa að það var í lýsingunni þá voru að tala við töpuðum fyrir 6 liðum í deildinni hingað til og það mun ekkert breytast og þeir voru öll í 12. sæti eða neðar.
Já.
Það var bara ég er bara sjæsi.
Talandi það Maggi, er leikkerfið ekki bara að segja bara nokkurn þegar sjálft, eru einhverjar breytingar sem þið gera til dæmis sem Lukas og Firmino eru leikfærir?
Nei,
ég er ekki líklegt.
Ég meina, mér finnst náttúrulega, ég hef sagt að, veist, meina, að það var auðvitað bara fyrir mínu óríki. Það bara svolítið svolítið spælingi sem ég náttúrulega, meina, ég ætla ekki að vera fúll og pirrur út í óríki, mér finnst það ekki góður í fótbolta og hann náttúrulega klárar þetta færi sitt vel og þannig að þrjumur skot sem markmann við verð. Þannig að, meina, ef fyrir mínu heill, að þá náttúrulega kannski alltaf líklega að hann gera einhverja hluti heldur en óríki. En ég meina, bara, veist, ef að lið vinnur 4-0, ég nú svona, pínlítið gamaldags með það, þú veist, lesi með að vinnu 4-0 og stæði stemming og flottet í kringum þá, áttu það að halda áfram, sko, haltu bara liðinu áfram.
Heldur þetta spili, leikkerfi myndi eitthvað spili upp í hendurnar á millisporu að lúta því að þeir eru með, þú veist, leggja þau svolítið upp með kantana?
Nei, ég held ekki, ég held að bara millisporu komið til þess að pakka rútinni, ég held að það sé alveg augljóst mál og bara, þú veist, þeir þurfum ekki að leita langt með það, þeir bara horfa á síðustu þrjá leiki Liverpool, bara pakka rútinni og þeir eru með náttúrulega hávaxi lið sem hefur verið að skora mark og sett í sætriðu, meina ég veit ekki, svo sem ekki tort á það lengi, ég meina Negredo var þarna sendir þeirra og þeir voru með turna þarna í hafsendum, meina leik sem ég sá það að spila, þannig að þeir munu bara liggja til baka og reyna að sækja hratt Og þá þetta, að mínu viti, klárlega besta leikjærfið, auðvitað opnar þið smá, en ef þú nærðu það að setja pressu á þá og gera þetta svona, þá eru þeir með bakverðin þeirra eru frekar veikir og miðjan þeirra og ekki eiga roð í okkur. Þannig að ég held að, ég trúi því ekki að hann fara að breyta aftur sérstaklega vegna þess að ég held að uppleikið sáttanleikjar að vera að byrja eitthvað varkar og að þreifa á þeim og koma svo í setni áleik þegar hann setti það inn á, en ég held að bara full throttle fótboltinn sem að sá á London Stadium hljótan að bara keyra bara beint áfram í næsta leik sko ég trúi ekki öðru.
Hvernig spáir þessu?
Hörðu ég ætla að spá 2-0 sigri. Ég held að þetta verði ekkert, ég held að þetta verði engin veisla en ég held að séum að fara að vinna þetta og bara ég verð þá bara ég er ekki tilbúinn að trúa öðru að þú veist ég bara í rauninni þá bara eins og segi þetta verður bara algjör úrslitaleikur á þessu tímabili og maður gerir þetta tímabili ekki upp fyrir þessum leik loknum en ég held að þetta verði leikur sem við vinnum 2-0 ég held að skorum kannski til að stemma að verði eitthvað smá tjittir í taugar en svo setjum við markjöng stærri setnaleg sem á svona léttir á okkur og það því miður held ég að stór sigur sitti í vikunni þýði þá það að við myndum enda í fjóðarsæti sem við auðvitað tökum og klára svo bara þennan riðil í meistaradeildinni í haust.
Steini, við erum að tala að Mummi, hérna, Sveinn Voga, Gestur, Ludvig Símsson og Sverrir Jón, þeir eru allir að fara leikinn, þetta allt saman vonlaust liðið svo sást á hérna úrslitaleiknum í Evrópudeildinni fyrra, heldur þetta komið til að hamla Liverpool, hvernig spáir þessu og loka orð bara í þættinum?
Ég held að ef ég á að gefa þeim einhver fyrir leik þá eru allir í tvistaðir, sko. Nei, ég...
Sverrir Jón náttúrulega fávitið, það hljóta allir að fara...
Það veist að hann á aldrei eftir að hafa vita að ég hlusta á þessa hérna, podcast eftir á sko, þannig að þetta er svona hit and miss hjá þér. Ég kannski skal segja, ég á eftir að verða hérna, stressaður út fyrir ósólagi fyrir hennar leik, en ég er samt að spá honum 3-0 fyrir okkar, menn ég held bara trúið ég treysti, ég sagði henni hérna, í podcast í síðustu viku að þetta vestheimlið væri bara þarna til að taka það. Þeir væru vangbrotnir, það væri margir meittir hjá þeim, þannig að þótt að ég hafi verið alveg á skjálftavaktinni sjálfur fyrir leikinn og yfirleiknum, að þá gerðu nákvæmlega það, þannig að ég ætla bara að halda mig við það, ég verð á skjálftavaktin áfram, en spáið þeim öryggum sigri, 3-0 allavega, en ég mundi allavega ef að Firmino er heill heilsu að þá hugsa ég myndi henda honum inn í staðan fyrir Origi við á að segja bara alveg hreint út eins og er því að hann er bara ég ósammála margar hátt að hann sé ekki góður í fótbolta þetta ungur strákur og ég sé alveg helling í honum sko en fyrir mín og bara einn besti fótboltamaðurinn í liðinu og ég held að við fáum miklu meiri ógn með hann inn á með Sturridge, með Coutinho, með Lallana heldur en ekki með hann. Þannig að ef hann er heill þá vil ég fá hann inn en ég er ekkit svögtur að sjá sama byrjunarlið og var í síðasta leik og bara Olin klára þetta lið og vonast bara til að Watford hrökkvi í eitthvað gír bara eftir að hafa látið stjóran sem fara núna þeir fá eitthvað svona extra effekt og náu ég bara hreinlega að gera jafntefli þetta sitt í lið og þá ætti 3-0 4-0 góður sigur hjá okkur að fleita okkur bara í þriðja sæti. Það var allan að láta sér dreyma eitthvað smá.
Herðu, látum þetta vera lokaorðin í kvöld. Ég þakka fyrir í vilji.